TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
ครั้งนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับหน่วยงานนะคะที่ชื่อว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือชื่อย่อว่า DITP ค่ะเราจะไปพบกับท่านรองอธิบดีนะคะคุณณัฐพงศ์จิระเลิศพงศ์สวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับชาวเทคซอร์สนะคะก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะประเด็นในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการทำ transformation ในของภาครัฐนะคะอยากจะให้ทางท่านรองเนี่ยช่วยเล่าคร่าวๆนิดนึงว่าทาง DITP เนี่ยตอนนี้มีภารกิจหลักคืออะไรแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือในช่วงที่เกิดไครซิสอย่างโควิด-19 นะคะเราช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรบ้างค่ะ
ผมเรียนคุณมิมีอย่างนี้นะครับว่ากรมเราเนี่ยก็ชื่อย่อเราชื่อ DITP
ค่ะ
นะครับแล้วก็ย่อมาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับภารกิจหน้าที่หลักของกรมเนี่ยจริงๆก็คือเราทำในเรื่องของการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของไทยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีความสำคัญมากกับเรื่องของพื้นฐานของเศรษฐกิจ
คร
ับคือจริงๆถ้าเรามาดูตัวเลขจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าภาคการส่งออกเนี่ยถ้ามองจาก GDP นะครับก็คิดประมาณ 60-70% ของ GDP นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยภาคการส่งออกเนี่ยนอกจากเกี่ยวเนื่องกับ GDP แล้วเนี่ยก็ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยนะครับในเวทีการค้าโลกครับเพราะฉะนั้น2ประเด็นนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านมาเนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเรามีภารกิจหน้าที่อะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะของวิกฤตของโควิดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันมีมาก่อนเรื่องโควิดนะครับเรื่องวิกฤตก่อนจริงๆเริ่มจากเรื่องของสงครามการค้าเองสหรัฐจีนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางประเทศไทยก็เหนื่อยละนะครับในเรื่องการค้าของประเทศนะครับเพราะว่าทั้งสหรัฐเองก็ดีนะครับทั้งจีนเองก็ดีเนี่ยก็ถือเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยนะครับพอเวลาผ่านมานะครับเรื่องเศรษฐกิจก็มาเกิดผลกระทบที่ซ้ำเติมขึ้นก็คือเรื่องของโควิดนะครับ19มันทำให้เราในฐานะที่เป็นพื้นฐานหน่วยงานที่สนับสนุนพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะต้องปรับตัวนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทำยังไงในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเรายังคงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเหมือนที่เราเคยมีอันนี้เก็บหรือดีขึ้นนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเมื่อดำเนินการเจอวิกฤตพวกนี้แล้วนะครับจะปรับตัวยังไงหรือเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะครับหลักๆเลยเมื่อเราเจอวิกฤตนะครับเรามองในสองมุมมองว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอะไรกับมุมมองด้านการส่งออกนะครับแน่นอนคือเกิดผลในทางลบนะครับเพราะนั้นเกิดผลในทางลบแล้วโซลูชันเรามีเรื่องเดียวนะครับว่าเราจะพยายามยังไงให้มูลค่าการส่งออกนะครับมีศักยภาพที่สูงขึ้นหรือโตขึ้นเพราะนั้นคำตอบเรามี2เรื่องนะครับเรื่องที่1นะครับก็คือเราพัฒนาคนนะครับให้เก่งขึ้นนะครับอันนี้หมายถึงผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในตัวเลขการส่งออกปกติเนี่ยแล้วมองในโครงสร้างเนี่ยจะเห็นว่าผู้ประกอบการที่ส่งออกปัจจุบันนี้มีประมาณแค่ 30,000 กว่ารายนะครับแล้ว 30,000 กว่ารายนั้นถ้าเรามองลึกเข้าไปอีกในเรื่องของจีโอกราฟีหรือภูมิภาคเนี่ยจะเห็นว่า 50% เกือบครึ่งนะครับก็จะซิทูเอทอยู่ในกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับในขณะเดียวกันอีก 50% เนี่ยก็จะกระจายอยู่ตามภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพัฒนาคนให้เก่งขึ้นนั่นหมายความว่าประเด็นที่1 นะครับเราก็จะต้องแตะคนในภูมิภาคให้มากขึ้นเพื่อจะจับสัดส่วนของภูมิภาคให้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือทำยังไงจะให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคนะครับมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะในประเทศเองก็ดีนะครับหรือต่อยอดไปสู่การค้าของประเทศเองก็ดีนั่นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองนะครับก็คือว่าจะทำยังไงนะครับให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกอยู่แล้วมีศักยภาพอยู่แล้วสามารถเข้าตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นแน่นอนโจทย์นี้ท้าทายนะครับทั้งสองโจทย์ท้าทายนะครับความท้าทายแรกที่เราเจอเลยคือเรื่องการเดินทางนะครับการค้าของประเทศคือเรื่องของการเดินทางไประหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเราพาผู้ประกอบการไทยไปค้าขายต่างประเทศนะครับหรือว่าผู้นำเข้าต่างประเทศเดินทางมาเจรจาการค้าที่เมืองไทยนะครับเพราะนั้นพอเริ่มที่จะมีสัญญาณของโควิดน ะครับเริ่มที่จะมีสัญญาณของว่าการเดินทางเริ่มจะเป็นไปได้ลำบากนะครับโจทย์แรกของเรานะครับที่เป็นเรื่องของการสนับสนุนการส่งออกก็คือว่าถ้าเราต้องโอเวอร์คัมเรื่องการเดินทางนะครับแต่ยังทำให้การส่งออกมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับเราจะทำยังไงนะครับพวกนี้เป็นโจทย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เดี๋ยวเราคงพูดนะครับว่าในขณะที่โลกการค้าปัจจุบันหรือว่าโลกการที่เราใช้ชีวิตปัจจุบันเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับเราเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาทำยังไงหรือ transform หน่วยงานภาครัฐยังไงนะครับหรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังไงให้เป้าหมายของเราเนี่ยมันยังคงไปได้นะครับกับความท้าทายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ซบเซาลงนะครับหรือเรื่องผลกระทบของโควิดสำหรับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเราเองเนี่ยว่าถ้าสมมติเรามองตัวเรานะครับคือหนึ่งในหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดการค้านะครับเพราะฉะนั้นวิชั่นของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยมันมีวิชั่นใหญ่แหละนะครับแต่จะพูดให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับว่าวิชั่นของเราวิชั่นเดียววิสัยทัศน์ของเราวิสัยทัศน์เดียวนะครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็คือทำยังไงนะครับให้หน่วยงานของเรานะครับมีเขาเรียกว่า competitiveness นะครับหรือว่าความศักยภาพในการแข่งขันนะครับสูงนะครับเมื่อเทียบกับหน่วยงานที่ทำงานในลักษณะเดียวกันนะครับเพราะนั้นคำตอบเราก็คือว่าหรือว่าโจทย์เราก็คือว่าทำยังไงก็ได้นะครับที่เทคโนโลยีนะครับจะช่วยให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ตรงนี้เนี่ยเราก็มามองแล้วว่าในฐานะของกรมเรานะครับในฐานะของการเป็นข้าราชการนะครับที่ต้องบริการประชาชนนะครับคำว่าศักยภาพในการแข่งขันมันตอบโจทย์เรื่องไหนบ้างเราก็มอง1เรามองภารกิจก่อน2เรามองหัวใจของการเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็3เรามองเรื่องผลักดันเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้า3ส่วนนี้นะครับเรา break down ออกเป็นว่าเทคโนโลยีทำอะไรได้นะครับผมขอไปทีละส่วน
ครับ
ผมเอาส่วนที่1ก่อนนะครับว่าการเป็นข้าราชการนั่นหมายความว่าการเป็นหน่วยงานราชการหน้าที่ของเราคือต้องบริการประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีของเราคำตอบง่ายนิดเดียวนะครับว่าเราจะทำยังไงให้เราบริการประชาชนได้ดีขึ้นนะครับจากสถานะที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าณปัจจุบันเราบอกแล้วว่าในการบริการประชาชนผมขอยกตัวอย่างบริการประชาชนเราบริการอะไรทุกท่านจะได้เข้าใจนะครับว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราบริการประชาชน 2-3 เรื่องนะครับเรื่องที่1นะครับก็คือให้ข้อมูลข่าวสารนะครับความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแนะนำนะครับให้คำปรึกษานะครับว่าผู้ประกอบการที่ต้องการจะก้าวสู่การค้าระหว่างประเทศหรือต้องการที่จะขยายตลาดมากขึ้นส่งออกมากขึ้นต้องทำยังไงบริการที่2คือเรื่องของการพัฒนาคน
ค่ะ
นะครับว่าเราพัฒนาผู้ประกอบการยังไงให้มีศักยภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็บริการที่3นะครับก็เป็นเรื่องของบริการพาผู้ประกอบการนะครับสร้างช่องทางการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการส่งออกได้นะครับในประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดคู่เจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศหรือแม้แต่การที่เราพาผู้ประกอบการออกไปนอกประเทศนะครับนั่นคือการบริการของเราเพราะฉะนั้นคำถามแรกเลยก็คือว่าเทคโนโลยียังไงมาช่วยให้การบริการของเราดีขึ้นนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าปัจจุบันนะครับหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีช่วยอะไรเรานะครับผมคงไม่พูดในเรื่องของที่ทุกหน่วยทำนะครับก็คือเรื่องของการจะเรียกว่า Digital Typeization นะครับการทำงานปกตินะครับว่าปรับการทำงานการบริการเป็นเรื่องของออนไลน์นะครับเช่นว่าการให้คำปรึกษาจากเดิมที่โทรศัพท์ก็เป็นเรื่องแชทติ้งนะครับการสมัครกิจกรรมปกติต้องเดินมาจ่ายเงินที่กรมก็เป็นเรื่องของการ payment ออนไลน
์ค่ะอันนี้ก็มีอยู่
นะครับอันนี้เรื่องเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกหน่วยงานตอนนี้คุ้นเคยเรื่องน
ี้
แต่ถามเราว่าในซิทูเอชันของโควิดที่เกิดขึ้นนะครับที่มันฟอร์สให้เราต้องปรับตัวนะครับในมุมมองของเราในอนาคตที่เราจะต้องใช้โอกาสนี้พัฒนาการบริการให้ดีขึ้นเรามองยังไงนะครับในสิ่งที่เราคำนับมาในผมเรียกว่าครึ่งปีนี้ดีกว่าที่เดี๋ยวจะถึงเนี่ยนะครับเรามองในเรื่องของ transformation จาก service นะครับที่แต่ก่อนถ้าคุณไม่มีจำได้ว่าเราจะเรียกว่า government 4.0 4.0 นะครับในมุมมองเราคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้อง shift นะครับจาก 4.0 เริ่มที่จะ transform เป็นเรื่องของ 5.0 นะผมไม่แน่ใจว่าทุกคนมองว่า 5.0 คือเรื่องอะไร นะครับแต่มุมมองของกรมส่งเสริมการค้าของประเทศเรื่อง 5.0 คือเรื่องของ personalization นะครับคือเรื่องของการให้บริการที่เหมาะกับบุคคลมากขึ้นนะครับซึ่งการบริการที่เหมาะกับบุคคลมากขึ้นหมายความว่าเราต้อง transform เรามากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของhigh frequency technology อย่างเช่นเรื่อง data analytics นะครับ big data machine learningนะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราอาจจะได้พูดต่อไปนะครับแต่ผมขอพูดเรื่องโซเวสก่อนนะครับว่าหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราหน้าที่ของเรานะครับก็คือให้บริการโซเวสที่ personalized มากขึ้นนะครับง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมาแตกกับหลายๆเรื่องที่เราจะมักได้ยินเยอะเช่น touch point อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการทำงานปัจจุบันนะครับเมื่อกี้พูดแล้วนะครับว่าเราในฐานะภารกิจของเราด้านส่งเสริมผลักดันการส่งออกนะครับเทคโนโลยีช่วยอะไรนะครับผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่า government นะครับหรือภาครัฐเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ในการปรับตัวคือเป็นเรื่องของ strategic thinking เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด นะครับแต่ว่าเราตระหนักนะครับ realize เนี่ยว่า strategic thinking เนี่ยจริงๆมันเกิดไม่ได้นะครับจากข้อมูลปัจจุบันนะครับที่เรามีอยู่นะครับหรือถ้าเกิดได้นั่นหมายถึงว่าเราใช้เวลาเยอะมากนะครับและบางทีในการวิเคราะห์ของเราเองอาจจะตอบโจทย์บางส่วนไม่ตอบโจทย์บางส่วนเพราะข้อมูลเรื่องการค้าของประเทศเยอะจริงๆ
ค
่
ะ
นะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองตรงนี้คำถามก็คือแล้วเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเพลเยอร์ยังไงนะครับให้การวิเคราะห์ข้อมูลของเราหนึ่งดีขึ้นนะครับแล้วสองส่งผลให้ strategic thinking ของเราดีขึ้นในหมายถึง effective มากขึ้นนะครับ sharp มากขึ้น precise มากขึ้นและตอบโจทย์การใช้งบประมาณกับผลที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะนั้นผมพูดถึงเรื่องนี้แล้วนั่นหมายความว่าการ transformation ของเราจะต้องเกี่ยวกับเรื่อง data analytics
ค่ะ
เป็นหลักนะครับในเรื่องการพัฒนาการทำงานขององค์กรนะครับอันนี้คือเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามนะครับก็คือเรื่องหน้าที่ของการผลักดันการส่งออกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอาจจะเรียนคุณมิมี่เบื้องต้นแล้วนะครับว่ามันเกี่ยวมากเลยกับการที่เราเบนช์มาร์กตัวเองนะครับกับการค้าของประเทศนะครับว่าคนอื่นใช้เทคโนโลยียังไงนะครับแต่ในขณะเดียวกันกรมเองก็ดีประเทศไทยเองก็ดีเรามีคาแรคเตอริสติกของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเบนช์มาร์กยังไงว่าเขาใช้เทคโนโลยียังไงนั่นหมายความว่าพอเราดูแล้วนะครับเราปรับเอามาปรับใช้กับองค์กรเรายังไงกับความเป็นภาครัฐยังไงนะครับหรือความเป็นประเทศไทยนะครับ culture ของไทยยังไงให้มันเหมาะสมแล้วมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับว่าเช่นในช่วงของโควิดที่เริ่มนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าหน่วยงานเราเบสิกแรกเลยคือเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับนั่นหมายความว่าเราชิฟต์ตัวเอง 100% นะครับจากเรื่องที่เจอหน้ากันให้คำปรึกษา
ครับ
เปลี่ยนเป็นเรื่องของเทเลให้คำปรึกษาก็คือโทรศัพท์ซึ่งอันนั้นก็เบสิกนะครับแต่สิ่งที่เราชิฟต์ไปจริงจังที่เราไม่ได้ทำมากมาก่อนก็คือเรื่องแชทติ้งกันให้คำปรึกษานะครับนั่นหมายความว่า1ระบบต้องดีนะครับเพื่อให้มันเกิดความสะดวกนะครับ2นะครับเจ้าหน้าที่ต้องปรับตัวอย่างยิ่งนะครับว่าแชทยังไงให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนเขารู้สึกประทับใจเรารู้สึกเข้าใจเรานะครับและแน่นอนว่ามันส่งผลให้เขาเกิดการค้าระหว่างประเทศนะครับทั้งระบบทั้งบุคคลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาคุณไม่มีของแต่เรื่องบุคคล
ค่ะ
นะครับว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ transformation ซึ่งอันนี้เป็นเบสิกที่สุดที่เรา transformในเรื่อง transform อื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆนะครับเช่นเรื่องของงานที่เราทำปกติจัดงานแสดงสินค้าในประเทศนะครับที่คนเมื่อกี้บอกแล้วว่าเขาเดินทางมาไม่ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรา test and trial อันนี้ต้องเรียกว่า test and trial นะครับหรือว่าถ้าศัพท์ผมคิดว่าศัพท์ของ startup น่าจะ fail fast แล้วก็ learn fast เราปรับตัวเป็นออนไลน์ 100% ในตอนแรกนะครับนั่นหมายความว่าปรับตัวในเรื่องของการเจรจาหน้าต่อหน้าเดินทางปรับเป็นเรื่องออนไลน์ business matching ปรับจากเทรดโชว์ปกตินะครับเป็นเรื่องของ virtual trade show นะครับซึ่งการฟังจากผมพูดเนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายนะครับแต่ใน process ในการปรับตัวของเราเนี่ยมันปรับเยอะมากนะครับ มันปรับตั้งแต่1นะครับตั้งแต่ท็อปดาวน์ทูบอทอมอัพทั้งขึ้นและลงนะครับว่าผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีวิชั่นที่ชัดว่าเทคโนโลยีจะช่วยยังไงนะครับในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องตอบสนองให้ได้โดยที่ผู้ปฏิบัติงานถ้าเราพูดถึงคนรุ่นใหม่นะครับเขามีความเข้าใจทางเทคโนโลยีมากกว่าเราบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบด้วยว่าถ้าตอบสนองในเรื่องนี้เทคโนโลยีอะไรหรือการ transformation ยังไงที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นมันคือการทำงานคู่ขนานระหว่างท็อปแล้วก็บอททอมนะครับให้ transformation อันนี้มันเกิดนะครับผมยกตัวอย่างในเรื่องผลดีกว่าจะได้เห็นชัดนะครับว่าเช่นในช่วงเวลาที่โควิดเกิดขึ้นลำไยมีปัญหานะครับเรา test and trial การทำงานของเราในเรื่อง business matching นะครับเราสามารถ transform ตัวเองนะครับจากครั้งที่1จัดลำไยน่าจะเป็นการทำ business matching ออนไลน์ครั้งที่น่าจะประมาณ8หรือ10นะครับภายใน2วันเราส่งผลให้เกิดมูลค่าส่งออกประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทนั่นหมายความว่ามันเป็นการทำงานตั้งแต่ทูตพาณิชย์ที่อยู่ต่างประเทศต้องปรับตัว ครับหน่วยงานภายในต้องปรับตัวผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อให้ใช้เทคโนโลยีมาเอื้อให้การเจรจาเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างประเด็นที่1นะครับหรือประเด็นที่2ในงานที่เราเพิ่งจัดไปที่ผ่านมาก็จะเป็นงานที่เรียก Virtual Trade Show ผมคิดว่าหลายๆที่จัดหลายที่ก็เริ่มเรียกว่า Hybrid นะครับก็คือจัดทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เมื่อโควิดโอเคแล้วของเราเริ่มตั้งแต่ Early Stage นะครับ Early Stage ก็คือเรื่องที่การที่คนมารวมตัวกันอยู่เยอะยังยากมาก
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเรา purely ก็คือ one way เลยว่าเป็น virtual trade show นะครับสิ่งที่กรมทำคือเรามองหากิจกรรมหรือว่าสินค้านะครับหรือบริการนะครับที่มีศักยภาพในช่วงโควิดนะครับและคำตอบที่เราได้ก็คือพวก Netflix นะครับ entertainment
ค่ะ
นะครับว่าโควิดคนอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองหาคือว่าธุรกิจบริการอะไรที่แตะเรื่อง entertainmentแล้วมีศักยภาพในการส่งออกไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลคอนเทนต์นะครับแล้วผลักดันสินค้าพวกนี้ยังไงนะครับผ่านการใช้เทคโนโลยีนะครับเราทำ pure business matching ออนไลน์นะครับภายใน3วันนะครับ5ปีนะครับลองเทอม5ปีนะครับ1ถึง5ปีมูลค่าการค้า expectation ที่น่าจะเกิดขึ้นประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับนั่นคือ power ของเทคโนโลยีที่คุณไม่มีถามในเบื้องต้นนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐหรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราปรับตัวยังไงนะครับหรือว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยังไงนะครับให้การทำงานยังคงทำได้นะครับแล้วเกิดผลนะครับกับงบประมาณที่ใช้ไปแล้วก็ผลที่เกิดขึ้น
มีเกียร์ทางท่านรองได้เมนชั่นถึงเรื่องของตัว big data นะคะการเอา data เข้ามาประยุกต์ใช้ในทาง DITP เนี่ยมี case study อะไรที่น่าสนใจบ้างที่สามารถมาแชร์
จริงๆนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องผมขอยกในเรื่องของที่มาก่อน
น
ะครับแล้วผมจะยกไป case study ที่น่าสนใจนะครับที่มาก่อนนะครับว่าในเรื่องของการใช้ big data analytics เองหรือว่า big data ที่คนพูดถึงตลอดเนี่ยจุดประสงค์ที่สำคัญของเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับก็ต้องตีโจทย์ได้เรื่องเดียวนะครับว่าเราทำ Big Data ไปเพื่ออะไร
อ
ันนี้คำถามที่1ก่อน
ค่ะ
นะครับแต่คำถามนี้มันไม่ได้มาได้ง่ายหรือคำตอบไม่ได้มาได้ง่ายว่าเราทำ Big Data ไปเพื่ออะไรครับมันจะต้องเป็นคำตอบจากคนที่เก่งในเรื่องการค้าของประเทศทำภารกิจของราชการได้ตลอดเวลาสมมุติเราอินเวสต์ความคิดในเรื่องอะไรเยอะๆเนี่ยขับรถก็คิดอาบน้ำก็คิดทานข้าวก็คิดแล้ววันหนึ่งโซลูชันมันจะออกมาเรื่องเดียวกันนะครับกับเรื่อง Big Data Analytics หรือว่า Big Data Transformation หน่วยงานราชการว่าหนึ่งเราอินเวสต์ในเรื่องความคิดของเราในเรื่องนี้ขนาดไหนนะครับแล้วก็กลับไปจุดประสงค์เดิมนะครับว่าถ้าสมมุติเราต้องใช้ Big Data Analytics มาทำเพื่อให้ competitiveness ของเราดีขึ้นนะครับนั่นหมายถึงศักยภาพในการแข่งขันของเราดีขึ้นซึ่งเกิดมาจาก strategic thinking ของเราที่มาจาก big data analytics ที่ดีคำถามมันมีหลายคำนะฮ
ะ
เราจะต้องทำยังไงนะครับในมุมมองของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองผมคิดว่าเรา invest ในเรื่องของความคิดเยอะนะครับว่าณปัจจุบันสิ่งที่เราจะต้องให้ได้ผลคืออะไรนะ ครับ2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการดีขึ้นในมุมมองของสินค้าอันนี้ประเด็นที่1ถ้าสินค้าดีขึ้นนั่นหมายความว่าเราขายได้มากขึ้น margin เงินเข้าประเทศมากขึ้นอันนี้คําตอบที่1นะครับคําตอบที่2นะครับขยายตลาดได้มากขึ้นจากที่เคยขายตลาดนี้ไปตลาดอื่นไปตลาดอื่นไปตลาดอื่นปัจจุบันศักยภาพของเราในเรื่องการวิเคราะห์2ตัวนี้ดีไหมดีแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเราบอกแล้วว่าไม่เพียงพอถ้าเรามีศักยภาพในการวิเคราะห์2เรื่องนี้ดีขึ้นนั่นหมายถึงว่าศักยภาพในการแข่งขันเราดีขึ้น
ค่ะ
นะครับถ้าเรามีศักยภาพในการวิเคราะห์เรื่องนี้ดีขึ้นนะครับ strategic หรือกลยุทธ์ที่เราจะใช้กับเงินภาครัฐดีขึ้นนะครับเอาเรื่องเครือข่ายของเราในเรื่องข้อมูลพวกนี้ก่อนนะครับว่ากรมส่งเสริมการค้าของประเทศเองมีเครือข่ายตั้งแต่ทูตพาณิชย์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับภาคเอกชนนะครับและตัวข้าราชการเองนะครับที่วิเคราะห์เรื่องการส่งออกตลอดเวลาแล้วทูตพาณิชย์ส่งข่าวเรียลไทม์เรื่องต่างประเทศเข้ามาแต่คำถามเราหรือคำตอบเราก็คือว่าข้อมูลที่แต่ละคนรู้เนี่ยจริงๆมันอาจจะมีข้อมูลอื่นอีกที่เราไม่รู้ซึ่งสมมติผมยกตัวอย่างว่าผม1คนสมมติตัวผมนะครับประจำอยู่ที่1ประเทศนะครับแล้วในประเทศนั้นมีศักยภาพสินค้าที่เราส่งออกได้เป็นร้อยละแล้วผู้ประกอบการที่จะต้องพูดด้วยหรือผู้นำเข้าที่จะต้องพูดด้วยเป็นแสนหรือเป็นหมื่นแน่นอนผมทำงานหนักแต่ในเวลาที่จำกัดนะครับเช่นเราบอกมีเวลา1เดือนต้องมีคำตอบแต่การออกไปเก็บข้อมูลเยอะๆในเวลาที่จำกัดไม่ง่ายนะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่1นะครับที่เราบอกว่าถ้าโจทย์เราคือเรื่องนี้คำตอบเราก็คือแล้วเราเก็บข้อมูลยังไงให้มากที่สุดนะครับในข้อมูลที่เกิดโอกาสนะครับแล้ววิเคราะห์ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่มาทำแผนงาน strategic planning นะครับนั้นคำตอบของเราเรื่องแรกก่อนนะครับในเรื่องของการขยายตลาด
คร
ับว่าเราเอา big data analytics มาใช้เรื่องอะไรนะครับก็คือง่ายๆอาจจะไม่ได้ง่ายหรอกครับผมคิดว่าคอนเซ็ปต์ง่ายๆแต่ทำไม่ได้ง่ายนะครับก็คือการที่เราเอา AI นะครับ AI หรือ Big Data เนี่ยเข้ามาเก็บข้อมูลโอกาสทั่วโลกนะครับว่าโอกาสด้านการค้าของประเทศทั่วโลกกับสินค้าที่เป็นเป้าหมายนะครับน่าจะอยู่ที่ประเทศอะไรเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนพูดเยอะหรืออาจจะพูดไม่เยอะนะครับแต่ว่าความชัดเจนในการทำงานเนี่ยอาจจะไม่ชัดเลยทีนะครับในฐานะของเราที่เป็นหน่วยงานด้านการค้าของประเทศเนี่ยความชัดเจนมันคือว่าเมื่อเราได้โจทย์ใหญ่แล้วนะครับโจทย์ย่อยคืออะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติลองบอกโอกาสในการขายข้าวนะครับในต่างประเทศนะครับจากการใช้ Big Data Analytics มาจับข่าวนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องการขายข้าวเราจะรู้ว่าโมเดลเดียวกันนะครับใช้กับโมเดลเรื่องการขายยาไม่ได้ดังนั้นท่านั้นหมายความว่าเราใช้ data analytics นะครับบวก machine learning บวกอีกเรื่องนึงนะครับว่าเรียนรู้บอกจาก expertise เราบอกว่าข่าวถูกต้องข่าวไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราจะเอาโมเดลเดิมไปใช้กับยานั่นหมายความว่าใช้ได้บางส่วนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกยังไม่มีก็คือว่าเรื่อง data analytics นะครับในฐานะหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือว่าเรื่อง AI นะครับหรือว่าเรื่อง machine learning นะครับจริงมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีผมคิดว่าส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่หลักๆมากสำหรับเราผมคิดว่า 60-70% คือการ invest ในเรื่องบุคคล know-how
ค
่
ะ
นะครับที่จะบอกเขาว่านี่คือสิ่งที่ AI ต้อง direct นี่คือสิ่งที่ machine learning ต้องเรียนรู้แล้วเราจะบอกอะไรระบบนะครับเราต้องมีความเข้าใจดีมากนะครับถึงจะสามารถคุมระบบได้โอเคนะผมยกตัวอย่างว่าแล้วเรามาใช้อะไรครับซึ่งถ้ามีเวลาวันหลังจะให้คุณมิมี่ได้ดู
ค่ะ
ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของคือเอาเรื่อง AI ก่อนนะครับเราจะ launch full stream AI เปิดให้ public ได้ใช้ในสินค้าบางตัวเนี่ยก็กลางปีหน้านะครับในขณะเดียวกันระหว่างที่เรามีความชัดเจนเรารู้แล้วว่าทำยังไงเราก็ต้อง proof ให้เห็นว่ามันใช้ได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ proof หรือได้ทำไม่เห็นเราก็เอาเรื่อง AI เนี่ยนะครับมาจับในเรื่องที่มี impact กับ sensation ของผู้ประกอบการหรือคนในประเทศเพื่อเอามาจับเรื่องลิงเก็บมะพร้าว เราใช้มุมมองเดียวกันครับแล้วก็เป็นคอมบิเนชันของการใช้มุมมองนะครับว่าหนึ่งเรารู้แล้วว่า AI ของเรากำลังมุ่งไปทางไหนทำเรื่องอะไรได้สองเรามองกับเรื่องที่เราเห็นด้วยทุกวันเนี่ยก็คือเรื่องโควิดนะครับว่าเราดูเรื่องโควิด19นะครับแล้วเราก็มองว่าทุกคนเนี่ยเข้าไปเช็ค cross and check นะครับว่าโควิด19เนี่ยก็จะเข้าแอปอะไรก็แล้วแต่จะจะเห็นชัดว่าหนึ่ง area ไหน effect นะครับประเทศไหนเพิ่มประเทศไหนลดนะครับเราเอามุมมองของโควิด19เนี่ยเข้ามา apply กับเรื่องลิงเก็บมะพร้าวในเรื่องของ AI นะครับก็คือเราเอาแพลตฟอร์มหรือว่าแนวความคิดที่เรากำลังเสร็จนะครับระบบที่เราทำ know how ของคนที่ของข้าราชการที่รู้นะครับเอามาจับว่าเออแล้วถ้าเราจะ aware ก่อนว่าลิงเก็บมะพร้าวจะมีปัญหาที่ประเทศไหน AI จะช่วยได้ยังไง
ค่ะ
นะครับนั่นหมายความประเด็นที่หนึ่งที่เราทำคือเราเก็บข่าวว่าในประเทศที่น่าจะเป็น region to effect นะครับเช่นอเมริกายุโรปนะครับว่าที่ไหนเริ่มตีข่าวเรื่องนี้เมื่อเราเห็นแล้วว่าที่ไหนเริ่มตีข่าวเรื่องนี้เราสะท้อนกับเรื่อง data analytics ในมูลค่าการส่งออกว่าถ้าตีข่าวเรื่องนี้แล้วประเทศที่ effect จะมีผลในมูลค่าการส่งออกเท่าไหร่แล้วข่าวที่เกี่ยวเนื่องเป็นข่าวพูดเรื่องอะไรเป็นหลักนะครับวันส่วนมีข้อมูลตัวนี้นะครับและให้ภาคเอกชนใช้ได้สะดวกทูตพาณิชย์ใช้ได้สะดวกนั่นหมายความว่ามันมีชานส์นะครับที่เราจะทำให้ผลกระทบเรื่องนี้เบาบางลงนะครับถ้าเราไม่รู้ก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าเราใช้ AI ยังไงและในฐานะทูตพาณิชย์เองในประเทศที่เกี่ยวข้องหน้าที่เขามีแค่ทุกวันต้องเปิดมือถือหรือรอ notification
ค่ะ
นะครับว่าตึงมีเรื่องสีแดงขึ้นมาแล้วบอกว่าประเทศนี้เริ่มพูดแล้วครับซึ่งเป็นโชคดีของเมืองไทยว่าที่ผ่านมาผมคิดว่า government รัฐบาลเรา handle ได้ดีเรื่องนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมบอกว่าการ transformation เรื่องนี้สำคัญนะครับ
ค่ะนี่ถือเป็น case study ที่จับต้องและเห็นได้ชัดมากเลยนะคะก็คืออย่างหลายๆองค์กรเนี่ยบางทีเอา big data มาใช้แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไม่ได้ตั้งคำถามมันทำให้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันต้องเอามาใช้เพื่ออะไรอย่างเ
ค
สเนี่ยคือเรื่องของการหาโอกาสนะการขยายตลาดต่างๆแล้วก็ในขณะเดียวกันในกรณีที่ต่างประเทศเนี่ยมีประเด็นเกี่ยวเรื่องสินค้าต่าง
ๆ
สินค้านำเข้าส่งออกต่างๆเนี่ยตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็เข้าไปช่วยนะในการที่จะดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยตีข่าวตีประเด็นเรื่องอะไรแล้วเราก็มาแมปนะกับระบบหลังบ้านด้วยเพื่อมาดูเรื่องของยอดในการส่งออกหรืออะไรพวกนี้ต่างๆนะคะก็เป็นเ
ค
สสตัดดี้ที่จะต้องได้เห็นได้ชัดมาก
ค่
ะทีนี้อยากจะขอไปแตะเรื่องประเด็นนี้ค่ะมีว่าความท้าทายมากที่สุดค่ะของหน่วยงานภาครัฐไทยเนี่ยก็จริงๆไม่ใช่แค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะเป็นภาพใหญ่เลยก็คือความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องคนค่ะการที่จะทำเรื่องของ transformation จริงๆมันกลับมาที่บุคลากรหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะบางทีเราไปติดต่อดำเนินงานกับทางภาครัฐบางทีก็แน่นอนจะมีคนที่service โอเคบางคนก็รู้สึกว่าอาจจะติดปัญหาอยู
่
ท่านลองมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
เรื่องของ digital transformation นะครับผมคิดว่า hurdle หรือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องคน
ค
่
ะ
นะครับแต่ทีนี้ว่าถ้ามองในมุมมองของภาพใหญ่นะครับว่า digital transformation เรื่องคนมันเกี่ยวกับเรื่องคอนเซปต์เรื่องอะไรนะครับผมอยากจะบอกเรื่องนี้กับหน่วยงานภาครัฐภาคอื่นด้วย
ค่ะ
นะครับที่ทำเรื่องนี้อยู่หรือว่ากำลังจะประสบปัญหานะครับหรือมองว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับผมคิดว่าทุกคนควรทราบเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของการ management skill นึง
ครับ
ซึ่งเราเรียกว่า change management นะครับเรื่องนี้เกี่ยวมากเลยกับ digital transformation นะครับเพราะว่ากับ change management เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราบริหารในฐานะของผู้บริหารนะครับว่าเราจะบริหารยังไงเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเป้าหมายที่เราต้องการถ้าคุณมีสังเกตผมจะพูดเรื่องเป้าหมายตลอดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะ digital transformation change management ทุกเรื่องคือมุ่งสู่เป้าหมายแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ apply แค่ผู้บริหารนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะสะท้อนให้ฟังนะครับ apply ตั้งแต่ผู้บริหารลงไปถึงน้องๆที่เพิ่งเข้าทำงานนะครับว่า change management คือคีย์สำคัญของ digital transformation ครับถามว่าเราทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้มาก่อนนะครับเพราะว่า change management หรือ digital transformation จะไม่เกิดนะครับถ้าเราไม่เข้าใจ concept ของ change management
ครับ
ไม่ว่าจะ Digital Transformation หรือ Change Management เองเนี่ยจุดประสงค์จุดเดียวคือเป้าหมายเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะครับที่ไม่ว่าจะผู้บริหารนะครับหรือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างนะครับว่าสิ่งแรกที่เขาต้องตีโจทย์ออกคือเป้าหมายก็คืออะไรนะครับแต่จะได้มาซึ่งเป้าหมายเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องเข้าใจการทำงานอย่างจริงจังนะครับซึ่งอันนี้มันคอนทราสต์นะครับผมยกตัวอย่างว่าทำไมมันเป็นคอนทราสต์เป็นเรื่องนะครับว่าถ้าบางทีตัวเราเองนะครับหรือว่าน้องๆที่เพิ่งเข้ามาทำงานเนี่ยทุกคนมีความเก่งทุกคนมีไอเดียซึ่งผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่นี่เก่งมากครับแล้วก็การเข้ามาทำงานเนี่ยเขาก็จะอยากจะเปลี่ยนแปลงการทำงานหลายๆเรื่องซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแต่นี้สิ่งที่ผมจะคัพเปิลกับเขาตลอดนะครับหรือคุยกับเขาหรือคอนซัลท์เขาตลอดก็คือว่าแล้วสิ่งที่เขากำลังนำเสนอประเด็นที่หนึ่งคือนำไปสู่เป้าหมายอะไรนะครับและการนำไปสู่เป้าหมายอะไรประเด็นที่ผมจะเชิงบังคับนะครับแต่นั่นคือการสร้างคนนะครับว่าถ้านี่คือเป้าหมายที่กำลังจะเสนอน้องๆเข้าใจไหมว่าแล้วการจะไปสู่เป้าหมายนั้น implementation ต้องทำอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่เราจะรู้เป้าหมายแล้วอยากเป็นอย่างนี้ transformation ควรจะใช้อันนี้แต่มาถึงเรื่อง implementation แล้วเนี่ยความชัดเจนอาจจะยังไม่เยอะนะครับทีนี้คำถามผมก็คือแล้วเราจะชัดเจนเรื่อง implementation ได้ยังไงนะครับก็2เรื่องนะครับ1คือเราต้องเก่งจริงๆนะครับ2คือเราเข้าใจงานจริงๆซึ่งแน่นอนการเข้าใจงานนี้เก่งจริงๆมันมาได้จากสองทางหนึ่งคือเกิดมาเก่งทำงานด้านนี้เก่งสองคือประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นมันแอพพลายกับทุกระดับอย่างที่ผมบอกเด็กบางคนเข้ามาเก่งนั่นหมายความว่าเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ implementation เขาเข้าใจงานอย่างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าไอ้การจะทำตรงเนี้ยนะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับหรือผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์สูงเขารู้แล้วการจะทำตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างเอาดิจิทัลเข้ามาใช้ยังไงทีนี้เป็นเรื่องยากเรื่องที่สองนั่นคือเรื่องยากเรื่องที่หนึ่งเรื่องยากที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร change management แล้วทำยังไงให้คนทั้งองค์กรเชื่อในเราครับเชื่อในเราสองเรื่องนะครับถ้าเป็นผู้บริหารง่ายเพราะเราสั่งนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นน้องๆที่เข้ามาเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับนั่นหมายความว่าสกิลของ persuasion เราต้องดีมากนะครับ basic คือเราเข้าใจงานดีนะครับสอง communication ต้องได้และระดับที่3คือ persuasion ต้องเก่งมากนะครับเพราะนั้น1กลับไปเรื่อง human resource เพราะนั้นถ้าจะทำ human resource ที่ทำ transformation 3เรื่องนี้ต้องได
้
กับเป้าหมายชัดเจน implementation ได้นะครับ communication ดีและ persuasion เก่ง
ค่ะ
ครับอันนี้สำหรับน้องๆเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับและอันนี้เป็นการท้าทายที่ปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้บริหารให้เชื่อมันเรานะครับเรื่องที่สองที่ท้าทายคือ digital transformation นะครับเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ come up easy นั่นหมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงการทำงานของคนปกติที่เขาเคยทำอยู่แน่นอน at the end มันอาจจะง่ายขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ย pathway ของคนที่เขาเคยทำงานแบบเดิมเนี่ยเราต้องปรับแนวความคิดหรือเขาต้องเรียนรู้ใหม่ไปการทำงานแบบใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานราชการที่ very stiff ก็คือแข็งหรือว่าขยับยาก
ค่ะ
เพื่อนอกจาก persuasion skill แล้วนั่นหมายความว่าเราต้องมีความอดทนสูงนะครับอดทนสูงมากครับแล้วก็ต้องมีถ้าสมมติที่คุณไม่มีถามก็คือต้องมีความเชื่อมั่นในคอนเซ็ปต์ของเราสูงมากนะครับแล้วมันจะส่งผลให้เราเชื่อมั่นนะครับมั่นใจนะครับเพื่อจะ transform ทีละ section เนี่ยนะครับไปในสู่เป้าหมายของเราโดยที่เขาต้องใช้ดิจิต
อ
ลครับคอนเซปต์ง่ายๆนะครับแต่ไม่ได้ยากนะครับเพราะมันบ่มมาจากเรื่องของเป้าหมายบ่มมาจากเรื่องของการเข้าใจงานบ่มมาจากเรื่องของ persuasion skill นะครับการ handle ผู้บริหารการ handle คนแล้วมันถึงจะเกิดนะครับแต่ประเด็นผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับแต่ถ้า once มันเกิดนั่นหมายความว่ามันไม่หายไปในองค์กรเพราะอะไรเพราะว่าการจะมาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยกลับไปเรื่องเดิมคุณไม่มีว่าเราต้องเทรนคนให้สามารถทำตรงนั้นได้แล้ววันถ้าคนสามารถทำแล้วซึมซับตรงนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่ process ที่เร็วเมื่อเราบอก3เดือนเราอัดความรู้เข้าไปเนี่ย ทำงานสมมติหน่วยงานราชการเลิก4:30ก็อัดให้เขาเลิกสัก5:00แต่นั่นคือ transform ให้เขาทำงานให้หนักเราเห็นว่า digital transformation ยังไงแต่ภายเดอะไทม์ที่เขาทำโปรเจกต์นี้ได้ภายใน2 หรือ 3 เดือนนั่นหมายความว่าคุณไม่มีเริ่มจะมี culture ของ digital transformation ที่มาจากคนนะครับสำคัญมาก
ค
่
ะ
นะครับแล้ว once ผู้บริหาร investenergy กับ time ต้องบอกนะว่า invest energy กับ time ไปที่บุคคลที่สามารถสร้าง digital transformation ได้องค์กรภาครัฐจะปรับตัวเร็วมากครับในเรื่อง digital transformation ซึ่งผมคิดว่ามัน apply กับทุกองค์กรภาครัฐและเอกชนครับแต่เราต้องเข้าใจ key ของ digital transformation เช่นเป้าหมายเข้าใจของเรื่อง change management นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเข้าใจของผมกลับไปเรื่องเดิม fail fast learn fast เข้าใจของการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
ค่ะ
ครับนั่นหมายความว่าถ้า2 เดือนรู้ว่ามันไม่ใช่คุณต้องพร้อมที่จะปรับนะครับความ stiff ของหน่วยงานราชการก็คือมันมีแผนนะครับมีแผนมี TOR แต่นั่นหมายความว่าเราก็ต้องปรับแนวทางการทำงานพอที่เป้าหมายมันจะเกิดจากสิ่งที่เราไปสัก20% 30% แล้วเรารู้ว่ามันไม่ใช
่ค่ะ
ครับเพราะนั้นมันก็จะต้องเป็น move ที่ bold ชัดเจน
ค่ะ
นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ตรงผลนะครับ
ค
่
ะ
นี่คือเรื่องที่ผมแนะนำเรื่องบุคคล
ค่ะนี่อยากจะขอลงประเด็นเพิ่มเติมอีกนึงว่าถ้าคนไม่พร้อมในที่นี้คือความไม่พร้อมในเชิงทัศนคติอาจจะไม่ใช่เรื่อง skill set เราจะทำอย่างไรเพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาปรับ mindset เพื่อพร้อมในการที่จะเรียนรู
้คือการทำยากไม่ยากแต่มีคำตอบไม่มีผมอยากจะยกเรื่องง่ายๆก่อนที่ไป digital transformation เรื่องยกของการบริการนะครับถ้าคุณไม่มีเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเป็นหน่วยงานในเรื่องของให้ service เนี่ยคำพูดที่สำคัญที่สุดเลยหัวใจของการบริการคือลูกค้าถ้าเราในฐานะราชการเราก็จะบอกว่าหัวใจของการบริการของเราคือประชาชน
ค
่
ะ
นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะปรับภาครัฐสมมติสมัยก่อนที่เราไอ้ภาครัฐบริการอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเอกชนไม่ได้ใส่ใจประชาชนขนาดนั้นแล้วกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราปรับยังไงนะครับให้การบริการของเราใส่ใจประชาชน
ค่ะ
เราเรียนรู้ในคำของคำว่า culture กับ norm นะครับคำว่า culture กับ norm เราก็ต้องเข้าใจว่า culture กับ norm มันมาจากไหนคำว่า culture กับ norm มันสะท้อนถ้าเป็นภาษาไทยนะครับหรือถ้าเป็นลอจิกหน่อยก็คือการปฏิบัติตัวของคนหมู่มากถ้าเราบอกว่าคนหมู่มากปฏิบัติตัวอย่างนี้พอคนหมู่น้อยที่เข้ามาในคนหมู่มากปฏิบัติตัวอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเริ่มปฏิบัติตามคนหมู่มากนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปตอบคำถามของมิมี่นะครับว่าเอาเรื่องการบริการกับเรา transform ยังไงสิ่งที่เรา transform คือเรามองคนที่มีจิตบริการ 100%นะครับแล้วเราจับคนพวกนี้นะครับสร้างคนพวกนี้ให้เป็นคนหมู่มากที่มีจิตบริการแล้ววันเมื่อคนที่อาจจะยังไม่ได้จิตบริการพอเข้ามาถูกกลุ่มอยู่ในคนที่มีจิตบริการของคนหมู่มากเขาจะค่อยๆถูกปรับตัวนะครับเข้าไปสู่คนหมู่มากเพราะตามหลักการเองเราอยากจะเหมือนกับคนหมู่มากนะครับซึ่งนี่เป็นหลักการเดียวกับที่เราใช้เรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับว่า1 situation covid คือโอกาสในเรื่อง digital transformation ผมต้องบอกอันนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อเราปรับตัวเมื่อคนหมู่หนึ่งปรับตัวนั่นหมายความว่าคนที่เขายังไม่พร้อมแล้วคนที่เขามีมุมมองที่จะช้าหน่อยหรือว่ายังไม่เห็นด้วยกับเรื่อง digital transformation เขาจะค่อยๆถูกปรับ mindset
ค่ะ
นะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเขาจะ survive ในนี้นะครับนั่นหมายความว่า mindset เขาต้องปรับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตอบของผมแน่คุณไม่มีว่าถ้าเกิดคนที่ mindset ยังไม่ได้วิธีการที่ยากคือเราอาจจะ invest กับเขาเยอะๆให้ mindset ก็ปรับ
ค
่
ะ
นะครับแต่ทำไปด้วยการควบคู่กันไม่ได้คือทำให้คนที่พร้อมรอบๆเขาปรับแล้วตัวเขาจะค่อยๆปรับเพราะเพื่อนก็ปรับแล้วมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่
แปลก
เพราะนั่นหมายความว่าทุกคนก็ทำถ้าทุกคนทำนั่นหมายความว่าแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้
ค่ะ
นะฮะไม่กี่คีย์นะครับก็ใช้เรื่อง culture กับน้องนะครับเข้ามาจับในเรื่องนี้นะครับ
ทีนี้สุดท้ายอยากจะให้ทางท่านรองช่วยฝากนิดนึงว่ามองทิศทางของตัว GovTech ไทยค่ะจะก้าวไปอย่างไร GovTech ก็
Government
Technology นะคะแล้วก็ในมุมมองของ DITP เนี่ยจะขับเคลื่อนในแง่มุมของ Government Technology อย่างไรบ้าง
ผมอยากให้มองเอาสเต็ปที่1ก่อนก็คือช็อตเทอมก่อนครับว่าถ้าในช็อตเทอมเนี่ยผมอยากให้มองว่าโควิดคือโอกาสนั่นหมายความว่ามันเป็นโอกาสที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องปรับการทำงานเพื่อสอดคล้องกับ new normal ที่จะเกิดขึ้นระหว่างโควิดและหลังโควิดเองเพราะฉะนั้นถ้าปรับตัวตอนนั้นคำถามอย่างที่ผมถามไปแล้วก็คือ digital transformation เข้ามาเป็น player ยังไงเพื่อให้ถ้าสมมติกลุ่มส่งเสริมการค้าของประเทศคือ competitiveness ดีขึ้นที่ส่งผลกับผู้ประกอบการถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคอื่นจะเป็นบริการที่ดีขึ้นสะดวกขึ้นนะครับใช้โอกาสตรงนี้นะครับช็อตเทอมให้เป็นประโยชน์อาจจะยากนะครับแต่ว่าถ้า invest ในแง่ของพลังกายพลังใจนะครับแล้วก็ในเรื่องความรู้นะครับผมคิดว่าไม่เสียเปล่าและนั่นคือช็อตเทอมนะครับในเรื่องลองเทอมนะครับผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับผู้ฟังที่ดีหมายความว่า government เนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่บุคลากรรุ่นใหม่เอาภายในก่อนไปถึงบุคลากรที่อาจจะมีอย่างผมอายุเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าคนรุ่นใหม่เขาคิดจะ transform องค์กรด้วยเทคโนโลยียังไงฟังเขาหน่อยนะครับการเป็นผู้ฟังที่ดีสำคัญมากกว่าการเป็นผู้พูดครับเมื่อเราถึงจุดนึงนะครับนั้นขาที่หนึ่งนะครับขาที่สองที่เราจะต้องเงี่ยหูฟังก็คือเราต้องฟังว่าเราโลกเนี่ยนะครับ transform ด้วยดิจิตอลยังไงนะครับแล้วเมื่อมา mapping กับเป้าหมายของเรา
ค่ะ
นะครับไอ้ transformation ตรงนั้นมัน apply กับเรื่องอะไรของเราได้ผมจะบอกเสมอว่ากับการทำงานที่กรมเองก็ดีหรือว่าคุยกับใครเองก็ดีว่าในหน่วยงานภาครัฐหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราจะพูดถึง high frequency technology นะครับ high frequency ก็เช่นว่า big data analytics blockchain พวกนี้ high frequency เพราะว่ามันอยู่ในข่าวเราจะได้ยินตลอดทั้งคำถามส่วนใหญ่ที่เราจะกลับมาก็คือว่าเอ๊ะเราจะ apply high frequency technology พวกนี้ยังไงกับหน่วยงานภาครัฐนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับถ้าเราสะท้อนมาจากเป้าหมายสะท้อนมาจากความชัดเจนของเราสะท้อนมาจาก competitiveness นะครับแล้วเราค่อยมาตีโจทย์นะครับว่าเทคโนโลยีที่ apply กับเราคืออะไรนั่นหมายความว่าเราเริ่มเงี่ยหูฟังแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่ high technology frequency นะแต่มันยังมี low frequency technology ที่มันอาจจะเหมาะสมกับเรานะครับพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าในลองเทอมเงี่ยหูฟังเราใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ค่ะ
นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวัดผลใช้แล้ววัดผล3เดือนวัดผลถ้าไม่ใช่ขอให้เอาคอนเซ็ปต์ของสตาร์ทอัพมาใช้ fail fast learn fast ปรับตัวนะครับอันนี้คือในส่วนของคำแนะนำ
ครับ
ในเรื่องของ GovTech ว่าผมมองว่าเป็นยังไง
ค่ะ
นะครับแน่นอนว่าถ้าทำได้การให้บริการศักยภาพของภาครัฐจะไม่ได้โตอย่างนี้ละนะครับแต่จะโตอย่างนี้นะครับแล้วทริกเกอร์ตรงนี้ผมยังกลับไปเรื่องเดิมคือโควิดถ้าจับทริกเกอร์ตรงนี้ถูก turning point จากสโลปที่เป็นอย่างนี้จะวิ่งขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับนั่นคือหน่วยงานภาครัฐนะครับในฐานะของ DITP นะครับว่าเรามองยังไงนะครับตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีท่านทิพย์ดีนะครับวิ่งออกมาถึงบุคลากรนะครับผมคิดว่าณปัจจุบันเราตีโจทย์เรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงกับการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถการแข่งขันของกรมที่ส่งต่อไปถึงผู้ประกอบการเพื่อให้ส่งออกได้ดีขึ้นนะครับเราชัดเจนนะครับในมุมมองที่ว่าเรารู้ว่าเราควรจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่อง data analytics ครับหรือเราใช้ e-commerce analytics อันนี้คือที่เราใช้อยู่นะครับเข้าไปจับข้อมูลจากเขาเป่านะครับว่าสินค้าไทยที่ขายดีที่คนจีนเอาไปรวบรวมแล้วนำเสนอเป็นแพ็กเกจจิ้งหน้าตาเป็นยังไงพูดถึงเรื่องอะไรเรทราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราเอามาพลายพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้ฉลาดขึ้นในเรื่องของการนำสินค้านะครับเช่นในการขายข้าวสมมติขายในออนไลน์เมืองจีนอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของ benefit ของข้าวที่เกี่ยวกับคนท้องเพราะว่าสอดคล้องกับนโยบายการมีลูกของคนจีนเรื่องพวกนี้มาจาก data analytics ล้วนๆนะครับและนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดที่เราสะท้อนมาจาก e-commerce analytics ที่เราใช้เพื่อสอนผู้ประกอบการให้ทำ packaging ให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของ DITP นะครับเรากำลังจะบอกว่าเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วเราปรับตัวอย่างมากนะครับปรับตัวอย่างมากผมอยากจะให้ในเรื่องตัวเลขให้เห็นนะครับว่าในขณะที่ปีหนึ่งเนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจัดกิจกรรมอาจจะ200กว่ากิจกรรม300กว่ากิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ส่งออกนะครับในการที่โควิดมาแล้วเราปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับนั่นหมายถึงว่าเราปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วปรับอีกเรียนรู้แล้วเรียนรู้อีกทำให้ณปัจจุบันกิจกรรมที่คนต้องเดินทางไปมาที่คนยังเดินทางไม่ได้นะครับแต่เราสามารถทำให้กิจกรรม200กิจกรรมเนี่ยยังอยู่ประมาณ 98%
ค่ะ
นะครับแล้วเกิดผลอาจจะน้อยกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นผลที่ไม่ดีเลยอาจจะผลประมาณ 80% จากผลเดิม
ค่ะ
นะครับแต่นั่นหมายความว่าเรายังคงอยู่90กว่า 95% 97% กิจกรรมผลประมาณ 80% นะครับจากแผนงานเดิมที่คนต้องเดินทางไปเดินทางมานะครับนั่นคือเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เราปรับตัวในขณะที่อนาคตเมื่อคนเดินทางได้แล้วครับสิ่งที่เราพูดคำเดียวเรื่องเทคโนโลยีคือไฮบริดครับเราจะชิฟต์ตัวเองนะครับผมคิดว่าคุณไม่มีคุณเคยครับว่าOmnichannel Omnichannel ปกติก็ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นปกติก็คนจะ transform จาก physical channel ไป digital นะครับนั่นคือสิ่งที่เราทำในสเตจนี้นะครับโควิดคือเรา transform จาก physical งานที่เราทำมาเป็น channel การผลักดันช่องทางการส่งออกที่เป็น digital นะครับแล้วเราก็อยู่สเตจที่จะดิจิทัลมาไฮบริดครับแต่สเตจต่อไปหลังจาก new normal นะครับหลังจากการเดินทางได้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะชิฟต์จากดิจิทัลชานอลกลับไปที่ฟิสิคอลชานอลในบางส่วน
ค่ะ
แต่การในการชิฟต์กลับไปนั่นไม่ใช่หมายความว่าดิจิทัลชานอลเราจะเลิกแต่ชิฟต์จากไปจากข้อมูลที่เราเรียนรู้จากดิจิทัลชานอลนะครับจาก data analytics ที่เราเก็บจากดิจิทัลชานอลไม่ว่าจะเป็นทัชพอยต์ต่างๆในช่วงโควิดเพื่อกลับมา transform ในเรื่องของ physical channel ให้มี competitiveness ที่ดีขึ้นผมยกตัวอย่างนั่นหมายความว่าภายในปีหน้าผู้ประกอบการที่เข้ามาขอคำปรึกษาเราจะมีความชัดเจนนะครับว่าช่องทางการเดินทางของเขาตั้งแต่เรื่องอบรมเข้ากิจกรรมการส่งออกทำยังไงให้เขาสามารถเกิดผลการค้าของประเทศได้ดีที่สุด1 2 3 4เดินอย่างนี้ถ้าเป็นคนระดับนี้ถ้าเป็นคนอีกระดับหนึ่งเดิน5 6 7 8แล้วเราถามว่าเราเอามาจากไหนเราเอามาจาก data analytics ล้วนที่บอกว่าคนเข้าร่วมกิจกรรมเราสไตล์อย่างนี้เกิดมูลค่าส่งออกเท่านี้ในสินค้าประเภทนี้ครับพวกนี้เป็นเรื่องที่เรา shift ครับแล้วกรมส่งเสริมการค้าของประเทศในอนาคตนะครับก็จะใช้เทคโนโลยีมากนะครับเพราะว่า1เราเริ่ม transform คนแล้วนะครับ2เราเริ่มเข้าใจแล้วแล้ว3เรามีคำตอบที่ชัดเจนและวัดผลได้นั่นคืออนาคตของกรมเรา
ค่ะก็เรียกว่าชัดเจนมาแล้วยังเป็นแนวทางนะให้กับ องค์กรอื่นๆด้วยนะคะอันนึงที่มีชอบมากคือโดยสรุปก็คือว่าอย่าให้มองโควิด-19 ครั้งนี้ถือว่าเป็นแน่นอนมันเป็นไครซิสแหละแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสแล้วก็มีออปปอร์ทูนิตี้อยู่ในนั้นนะคะดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะทิศทางของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้วก็มาแมปกับเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆว่าเราจะสามารถทรานสฟอร์มอย่างไรนะคะแล้วก็คีย์สำคัญก็คือเรียนรู้ให้ไหวนะคะวัดผลอยู่ตลอดเวลา 2-3 เดือนเนี่ยมาวัดผลตลอดแล้วก็เอาผลลัพธ์ที่ได้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ดีตรงไหนเราค่อยมาปรับปรุงเรื่อยๆนะคะก็วิธีคล้ายๆกับแนวคิดการเดินทางคล้ายๆกับธุรกิจขนาดเล็กนะคะแบบสตาร์ทอัพแต่ว่าสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานย่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางรองอธิบดีมากนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันให้กับผู้ฟังของทางTechSourceค่ะ
ครับ
ขอบคุณค่ะ
TechSourceสปาร์กิ่งอินโนเวทีฟ thoughts